Det er store bededag i dag. Det er en stor konfirmationsdag, og måske du lytter med, mens du gør dig klar til et ryk ind af gæster, så kan du sende sms'er ind på 1424. Men udover at en del danskere også bruger dagen på konfirmationer, så er vi her til morgen ved at forsøge at skabe endnu flere traditioner, som jo knytter sig til Stor Bededag.
Ja, fordi julen har masser af traditioner. Påsken har også nogen. Vi har påskehare, æggejagt. Vi spiser også måske noget særligt en sillemad, kunne vi klemme ned.
Ja.
Stor Bededag er jo lidt sådan en slags helligdag, der ikke rigtig har så mange kendetegn. Vederne, ved jeg godt, der er nogen, der vil sidde og råbe ude ved højtalerne
ja.
Nu. Men ud over det, så er der ikke så meget, måske, som er tradition. Og hvad skal man så bruge sin dag på? Vi har været omkring nogle bud på, hvad man kan indføre af traditioner på Stor Bededag. Blandt andet talte vi jo med Fredericia Museums leder Carsten Sørensen, som foreslog en gåtur, fordi det gjorde man i gamle dage, og gør det stadig nogle gange, på voldene i København og i Fredericia, altså byens voldanlæg, på aften før Stor Bededag, for ligesom at opleve naturen blandt andet.
Man kan også godt gøre det, uden at have et flot voldanlæg rundt om byen. Men vi vil altså også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Laver du noget særligt på Stor Bededag? Har du måske opdyrket nogle traditioner gennem årene? Så må du rigtig gerne byde ind med dem på 1424, og så bliver det en slags inspiration både for Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard, der altså sidder herinde i studiet, men jo også for vores andre lyttere.
I løbet af den næste times tid, der skal vi ud over at tale om traditioner, også forbi noget af det, der sker ude i verden. Vi skal blandt andet til Helsinki, som snart kan blive nyt medlem af NATO. Og det samme, det kan Sverige i øvrigt. Den sag runder vi med nordisk korrespondent Jesper Sølk om cirka et kvarters tid.
Og i weekenden, der holder Enhedslisten årsmøde i Valby i København. Det bliver den største udfordring for den politiske ordfører i partiet, Maj Villadsen. Det bliver den største udfordring i hendes politiske liv, siger politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. Partiet er nemlig splittet om nogle af sine kerneprincipper, medlemskaberne af EU og NATO. Vi varmer op til årsmødet efter klokken 8:30.
Men inden det, så varmer vi op til Eurovision. For i morgen går det løs med finalen i den årlige Eurovision Song Contest, altså det europæiske Melodi Grand Prix. Den italienske by Torino er værter for musikbraget i år, men det er jo altså også et år, hvor krigen i Ukraine præger festlighederne. Rusland er udelukket fra at deltage på grund af krigen, og samtidig så bliver Ukraine spået en kæmpe chance for at løbe med sejren, i hvert fald hvis man skal tro bookmakerne. Ole Tøpholm, musikkommentator og mangeårig kommentator af Eurovision, godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan påvirker det et musikshow som Eurovision, at der er krig i to af de lande, som under normale omstændigheder deltager?
Nå, men det er jo selvfølgelig noget, der stjæler dagsordenen, kan man sige. Vi taler om det lige nu, og det gør man så i alverdens medier, der beskæftiger sig med Melodi Grand Prix, hvor der så ikke er fokus på så meget de forskellige 25 sange, der i finalen i morgen, men ja, det er situationen i Ukraine, der stjæler overskriften.
Og hvordan er det egentlig for sådan en mangeårig kommentator og Eurovision-fan som dig, at det er tilfældet?
Nå, man kan jo sige, at det her det er jo en ekstrem situation. Altså det her med, at der er politiske temaer op og vende med Melodi Grand Prix, det er vi jo vant til. På samme måde som når der debatteres politik på sidelinjen forud for store sportsbegivenheder. Bare se på VM i Katar til efteråret, der bliver jo også diskuteret masser af politik og menneskerettigheder og sådan nogle ting. Men den får lige ekstra gas i år på grund af, at situationen er så ekstrem. Og det er jo heldigvis ikke hver dag, at vi oplever sådan noget med europæiske nationer. Vi har prøvet det en enkelt gang før i starten af 90'erne, hvor en krigsramt nation var med. Det var Bosnien-Herzegovina, der kom med, mens serbiske styrker havde belejret hovedstaden Sarajevo, hvor der var snigskytter på tagene. Men det betød meget for Bosnien-Herzegovina at komme med i Melodi Grand Prix på det tidspunkt. Og på samme måde betyder det også rigtig meget for Ukraine nu i den nuværende situation. Det har selvfølgelig ikke nogen indvirkning på krigens gang, men det har en stor betydning inden for det kulturelle og for selvforståelsen i Ukraine, at man er med ved sådan et fælles europæisk arrangement her.
Nu så jeg selv semifinalerne, hvor man jo også må sige, at de ukrainske flag de fylder godt i green room, der hvor deltagerne sidder mellem numrene, og der generelt selvfølgelig er et tydeligt fokus på, at det her det foregår. Men samtidig er det jo også en kontrast med den her meget store musikfest med glamour og glimmer, og så et land i krig. Hvis du skal kigge på det med dine briller, hvilken berettigelse har Eurovision så i en krigstid?
Jamen det har da netop en 100% berettigelse, fordi det er det, vi har behov for. Altså det skal jo ikke være sådan, at fordi at der er krig i Europa, og det er tragisk på alle mulige niveauer, at så skal vi stoppe med at underholde os selv, hygge os en lørdag aften og leve livet. Det er der jo netop behov for, at vi gør, og at vi også samles om nogle andre ting, end bare politiske taler, store politiske topmøder og det hele skal handle om sanktioner og våbenleverancer og det her, men at vi netop kan samles i et forum, hvor vi konkurrerer på noget så uskyldigt som hvad der er god musik og hvad der er knap så god musik. Det er der netop behov for i sådan en situation her.
Og så har der jo netop været tale om, at Ukraine meget vel kan vinde, i hvert fald ifølge bookmakerne. Jeg kan sige, at Ukraine giver odds 1,40, og næststørste favorit Storbritannien giver 7,5 gange pengene igen, så der er jo ret langt op. Hvad tænker du om et scenarie, hvor et land vinder, måske på grund af melodien, men måske også fordi der foregår noget i hjemlandet?
Jamen altså, Ukraine er stor favorit. Det har landet været lige siden 24. februar, tror jeg, hvis vi tjekkede bookmaker, eller i hvert fald ret kort tid derefter. Der er jo den joker i det hele i morgen aften, at der er jo 50% fagjury. Altså, vi har seerstemmerne, og så har vi fagjuryen, og de skal uddele lige mange point hver især. Og fagjuryerne, de blev jo netop sat i verden i den nuværende form i slutnullerne, for at komme hele det her alle de her politiske problematikker til livs, alt nabostemmeriet til livs, altså at de skulle lægge alt det politiske på hylden, og så skulle fagjuryen og deres opgave være at vurdere musikken, vurdere sangstemmerne, vurdere showsene, og så lægge alt andet på hylden. Så det, der bliver spændende i morgen aften, det er, at der er jo en forventning om, at alle seerne, de stemmer med følelserne. Musik, det handler om følelser. Hvordan har man det i maven, når man hører en bestemt sang? Det kender vi også fra normalt, når vi hører musik i radioen. Og hvis fagjuryen, de formår at lægge alle de følelser på hylden, og så netop bare stemme efter det musikalske, og efter hvad de ser og hører, jamen så kan det faktisk gå hen og blive en ret spændende afstemning, og så er det ikke givet på forhånd, at Ukraine vinder.
Hvis nu Ukraine vinder, så vil det jo også betyde, at der i udgangspunktet, at de så i udgangspunktet skal være værter ved næste års Eurovision. Det er jo i hvert fald traditionen, at vindernationen afholder næste års arrangement. Det er jo et land fuldstændig bumpet ned til sokkeholderne mange steder. Hvordan vil man typisk håndtere det?
Jamen, det siger sig selv, at Ukraine kommer ikke til at være værtsnation ved næste års Eurovision, hvis landet vinder i morgen aften. Det siger sig selv. Men det står ikke skrevet i nogen regler, hvad gør man i sådan en situation. Det er op til EBU, der er hovedarrangøren, der jo er denne her organisation, som alle public service, tv og radiostationer kan være medlem af, som arrangerer, som har ansvaret for Eurovision, der skal tage stilling til, hvad der skal ske. Så om det bliver anden pladsen, der skal arrangere det, om det skal være et af Ukraines nabolande, altså skulle det for eksempel være Polen, der skal holde det, eller skal det være den tv-station, der smider de fleste penge på bordet, det kunne være BBC eller en af de store tyske tv-stationer. Jamen det er der ingen regler for, men jeg formoder, at EBU har en plan liggende i skuffen, som de holder hemmelig indtil. Hvis Ukraine vinder, så forbliver skuffen bare lukket. Så der er en eller anden plan, og så går der en proces i gang, men det siger sig selv, vi skal ikke til Kiev næste år.
Ole Tøpholm er musikkommentator og mangeårig kommentator også af Eurovision, og jeg vil gerne lige vende snuden lidt her hjem i vores egen lille andedam, fordi det er jo sådan, at Danmark er altså ude af Eurovision i år. Vi røg ud allerede i semifinalen. Men Sverige, Norge, Island og Finland har altså klaret skærene videre fra de her to indledende semifinaler, mens Danmark røg ud. Det vil sige, at Danmark er det eneste nordiske land for andet år i træk, der ikke er med i den finale, der udspiller sig i morgen. Hvordan kan det være, at det er gået i den retning?
Jamen, det gør ekstra ondt, synes jeg, at Danmark nu er ude, og så se, at alle de nordiske lande jo sagtens skal klare skærne og komme med i en finale. Men man kan sige, altså, Danmark har bare ikke leveret det, der passer til en europæisk Grand Prix i verden i år eller sidste år, selvom det er meget to forskellige numre. Men altså, at resten af Norden kan komme med, jeg synes bare, det vidner om stor musikal kvalitet fra vores nabolande og fra vores del af Europa. Det synes jeg er opløftende, og det er så også det, der gør finalen interessant for danske seere. Altså, at der er stadigvæk en god nordisk popsang med, hvor der ovenikøb også er lidt for en værre litterær smag, hvis det er det, man er til, og man ikke er så meget til Balkan-eksperimenter, for eksempel.
Vi skal lige her til sidst, Ole Tøpholm. Du kommer ikke udenom det. Vi skal have dit bud på, hvem der kan tage trofæet over hovedet i morgen aften. Hvem tror du vinder i år?
Jamen altså, selv stemmer jeg jo på Sverige og Italien. Og det vil jo glæde mit hjerte, hvis det bliver en af de to. Men ellers så må jeg jo erkende, at Ukraine jo altså er stor favorit. Men jeg er faktisk lidt usikker på, hvad det ender med. Og nu ved jeg godt, nu nævnte du også lige indledningsvis, at Storbritannien er højt op på bookmakernes liste. Men jeg håber på Sverige
det,
eller
vi
Italien,
hører i baggrunden.
Og så kan det være, det Ukraine.
Sveriges sang Hold Me Closer med Cornelia i Jacobs. Tusind tak, fordi du var med her, Ole Tøpholm.
Det var så lidt. Ha' en dejlig dag.
I lige måde, altså musikkommentator og mangeårig kommentator af Eurovision. Det svenske bud, en gedin popsang, skal vi lige runde helt kort. Også lige den ukrainske sang, Stefania. Så er det et fløjte her, også et meget sådan energifyldt nummer på en eller anden måde. Nu har du lige hørt Sveriges, Ukraines, de to, der ligger i, to af dem, der ligger i top 3. Så nu ved du, hvad du skal lytte efter i morgen, hvis du skal se Eurovision.
Ukraine er stor favorit med en odds på 1. Var det 1,40?
1,40?
Ja. Ja. Mm. Vi venter og ser. Det er i hvert fald i morgen, det hele det løber af stablen.
Det er det.
Klokken er 17 minutter over 8. Og det er stor bededag. Det er en dag med få traditioner. Det er noget, vi har kigget nærmere på her til morgen. Men der er altså en tradition, som lever i bedste velgående. Det er jo de varme hveder, der serveres ristet og med smør, i hvert fald for de flestes vedkommende. Så er der nogen, der ikke er så vild med dem ristet, ved jeg, Anne.
Jeg holder jo meget af en uristet hvede. Jeg ved godt, det er imod traditionerne om de varme hveder. Jeg
synes du er bare, en kontroversiel hvedespiser.
Der er noget over det der helt bløde brød. Sådan helt, man skal slet ikke arbejde for at få det bearbejdet ind i munden. Ja.
Jeg tager den altså ristet. Nå, men i hvert fald, selvom traditionen her med hvederne, ristet eller uristet, er ganske enkeltstående på den her dag, så er det til gengæld en tradition, som står stærkt blandt danskerne. Det fortæller bagermester Henrik Bentsen fra Langegades bageri i Kerteminde på Fyn.
Det, hvor vi bor, der er det i hvert fald en meget, meget stærk tradition. Jamen, vi sælger en masse hveder, og folk de spørger rigtig meget ind til, hvordan er det opstået, og hvorfor man gør det. Og vi har faktisk nogle poser, vi kommer i, hvor historien står bagpå.
Ja, og lad os da lige tage den historie, der står bag på de varme hveder, der bliver solgt fra Langegades bageri. Der bliver langet over disken der i Kerteminde. Her fortalt af Henrik Bentsen.
Helt tilbage i 1686, der var der en biskop, der besluttede, at der var alt for mange halve og hele helligdag i Danmark om året. Så han besluttede, at han ville lægge dem sammen til en stor dag, at der skulle være så hellig, så man faktisk ikke måtte foretage sig noget. Man måtte ikke arbejde eller lege eller spille musik eller noget som helst. Man skulle bare bede hele dagen og gøre bod. Så bageren han måtte heller ikke arbejde. Så de begyndte at lave en hel masse hvedeknopper dagen før, at man så kunne spise. Den dag, hvor man ikke måtte arbejde. Og så er det så blevet til, fordi de var så lækre, friske. Så man spiste dem faktisk aftenen før, og det så blevet til.
Vi fangede bagermesteren bedst, som han havde fået hænderne ud af bolledejen, hvor han i år har gjort klar til at sælge 1700 videre. Og det er altså ud over dem, der er bestilt på forhånd. Bageriet er grundlagt i 1855, har altså nogle år på banen, og Henrik Bentsen har drevet bageriet med sin kone de sidste 10 år. Og traditionen med de varme hveder har haft et godt tag i danskerne gennem alle årene, siger han. Og så var der naturligvis lige corona.
Der var det noget, man virkelig gik op i, at man kunne hygge sig med det hjemme. Vi er altså i familien, den der lille familie. Så de to år, hvor der var corona, der havde vi rigtig, rigtig travlt.
Den varme hvede er en, som navnet jo antyder, hvedebolle, typisk med en omgang kardemomme i. Og de har en særlig plads i bagermesterens hjerte af flere årsager.
Personligt så elsker jeg det. Jeg elsker simpelthen at riste sådan en hvede og spise med smør på. Og for forretningen, der giver det jo et mere salg. Det er en af årets største dage.
Jeg elsker altså at spise hveder.
De smager totalt godt.
Jeg ville jo ønske, man kunne få dem hele året. Og det ved jeg også, at bagermesteren her er blevet spurgt om fra kunder. kan han ikke selv videre flere dage om året. Men svaret lyder ganske kort sådan her.
Der siger jeg, at det skal vi ikke have. Vi skal have det én gang om året, for det er det, der gør det så særligt.
Sagde altså bagermester Henrik Bensen fra Langegades Bageri i Kerteminde på Fyn om den her ene tradition, der i hvert fald står meget stærkt her i Danmark, når man taler store bededag. En helligdag, som jo ellers modsat måske især påske og jul, ikke har tilnærmelsesvis så mange traditioner med sig. Og det er jo noget af det, vi kigger på her til morgen i Helligholdet, altså en mission om at finde nogle gode traditioner til store bededag. Det kan jo være, at du forbinder dagen med noget særligt, eller skal bruge dagen på noget særligt. Det behøver ikke at være en tradition, det kan jo også bare være en dejlig aktivitet, du har planlagt for i dag. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. 1424 er nummeret. Det er der en lytter, der har skrevet ind på, og her står der. Det er en jysk tradition at passe sit arbejde. Husdyr er også sultne i dag, pensionister skal passes, og dagligvarerbutikker er åbne. Det er jo rigtigt nok. For mange er det her heller ikke en fridag. Jeg tror også, der er mange uden for Jylland, der arbejder ret meget.
Ja, det kunne man godt forestille sig.
Men det er da helt klart også en del af traditionen, at nogen skal holde julen i gang.
Input så velkomne. 1424. Tak for sms'erne, der allerede er kommet. Vi skal også omkring noget andet end lige præcis stor bededag. Vi skal nemlig tale om NATO, som snart kan blive to lande større. Meget tyder nemlig på, at Finland og Sverige melder sig under Forsvarsalliancens faner, der lige nu vejer over 30 lande i alt. I går meldte den finske præsident og landets statsminister, at de anbefaler, at Finland hurtigst muligt bliver medlem af NATO. Og i Sverige, der afventer man, at der på søndag tegner sig et flertal i rigsdagen for at søge om at blive medlem af Forsvarsklubben, hvor de svenske socialdemokrater, de tager stilling til spørgsmålet. Jesper Sølk er nordisk korrespondent og med fra Helsinki i Finland. Godmorgen.
Godmorgen.
Er der lang vej igen, eller er de her NATO-medlemskaber så godt som i hus?
Og det er så godt som lukket. Her i Finland, der ved vi nu med sikkerhed, at det kommer til at ske. Der er lige nogle formalier, der skal på plads. Selve beslutningen skal forankres i det finske parlament, så skal man lige stemme om det i parlamentet, og så skal man rent faktisk også indsende ansøgningen. Det har man jo gjort endnu, men det kommer til at ske herinde for de næste par dage. I Sverige, der venter vi, som I netop lige nævnte, på de svenske socialdemokrater. Og der er sådan set allerede et flertal i den svenske rigsdag, men socialdemokraterne, de er så mange, så de skal altså også med ombord, også fordi de selvfølgelig er regeringspartiet, for at man får det her kvalificerede flertal, som der er brug for i den svenske rigsdag. Og der får vi altså først svaret på søndag, men meget tyder på, at de svenske socialdemokrater, den svenske statsminister Magdalena Andersen, kommer til at lave noget af en politisk kolbøtte og fuldstændig ændre holdning til, hvordan Sverige skal have deres sikkerhedspolitik og sige ja tak til et NATO-medlemskab, til trods for, at man igennem altså mere end 200 år har valgt alliancefriheden.
Ja, fordi Finland og Sverige har jo haft, som du siger her, alliancefrihed på forsvarsområdet, og det er først med krigen i Ukraine, der brød ud i slutningen af februar. Det er for alvor sådan er blevet aktuelt at tale om NATO-medlemskab for de to lande. Så hvad er det historisk set, Sverige og Finland, de gør op med nu?
For Sverige, der er det en selvforståelse af, hvad Sverige er. Hvor ligger Sverige i sikkerhedspolitikken? Det går tilbage til 2. verdenskrig, den kolde krig, Olof Palme, den meget berømte svenske statsminister, som i sin udenrigspolitik var villig til at kritisere alt og alle. Det var amerikanerne, det var diktaturer osv. Der er rigtig mange i Sverige, som har haft en stolthed over den position, som Sverige har taget, har set det som en styrke for Sverige at vælge alliancefriheden. Og der ser man altså ud til at gøre op med den på grund af den udvikling, der har været, Ruslands aggression mod Ukraine. Det er rigtig meget identitet, der bliver gjort op med. I Finland handler det mere om sikkerhedspolitik. Der har man haft en sikkerhedspolitisk analyse igennem rigtig mange år, at det var klogest at gå den her balancegang. Man er et vestligt demokrati på den ene side, og så har man et pragmatisk forhold til Rusland, den store nabo mod øst. Man har en 1340 km lang grænse. Det er en god idé at have en samtale, en dialog med dem. Det har været pointen indtil videre. Det har også fuldstændig ændret sig på grund af Ruslands aggression. De har vist, at de er uforudsigelige, utilregnelige, og de er villige til at angribe en NATO eller en nabo. Og nu er kalkylen i Finland, at det sikreste sted, det er at være i NATO, simpelthen fordi, at hvis man skal garantere sin overlevelse, så skal man have noget militær hjælp, hvis Rusland skulle finde på noget.
Ja, i særdeleshed i Finland, som du også siger her, Jesper Sølk, så handler det om trusselsbilledet fra naboen mod øst, jo, altså Rusland, hvor du også nævner den her meget, meget lange grænse, de deler, altså finnerne og russerne. Hvordan takler man det her trusselsbillede internt i Finland lige nu?
Og det er klart, at man er opmærksom på det. Rusland er jo ret aggressiv i deres retorik i øjeblikket. De snakker om det, de kalder militærpolitiske konsekvenser, at det vil mindske sikkerheden i området, hvis Finland og Sverige går ind i NATO. Så der er en række ting, man forbereder sig på. Det mest sandsynlige, det er sådan noget som cyberangreb. Finland, de er blevet bedt om at hæve lidt kontanter, have nogle af de mest sådan fornødne sager derhjemme til at kunne klare sig i en 72 timer, fordi man godt kan forvente, at der vil være noget af den digitale infrastruktur, som vil blive ramt. Det kan også være sådan noget som overflyvninger af finske luftrum, man kommer til at se. Det kan også være, at russerne de lukker for gassen til Finland. Ikke fordi, at det er en kæmpe stor del af energiforbruget i Finland. Det er omkring en 5%, men det er trods alt stadig nogle ting, som kan gå ind og genere og være en form for aggression, uden at være en direkte krigshandling. Så alle de ting er man opmærksom på, men man siger jo også i Finland, og i Sverige, at det er altså ikke op til russerne at bestemme vores sikkerhedspolitik. Det skal vi nok selv klare.
Der er flere meningsmålinger, der er lavet siden invasionen i Ukraine, og de viser, at et flertal, for eksempel i Sverige, der går et flertal af svenskerne nu ind for, at Sverige de slutter sig til NATO, og det ser altså også umiddelbart ud til at ske. Og i Finland, der er opbakningen til NATO-medlemskabet også bare steget og steget de seneste måneder, fra cirka altså 25%, en fjerdedel, og så op til 76% opbakning, tre fjerdedeles opbakning blandt finnerne. Jesper Søl, du er jo i Helsinki lige nu, så hvad siger finnerne selv om det her NATO-medlemskab, der nu oplever større og større opbakning?
Men der er bred støtte til beslutningen, og det handler også lidt om den proces, man har taget. Man har virkelig formået fra præsidenten og statsministerens side at forankre den her beslutning i et samlet parlament. Altså det er stort set alle medlemmer af parlamentet, som kommer til at bakke op om det. Man har fået en proces, hvor befolkningen lynhurtigt har accepteret den trussel, der er fra Rusland, og at den bedste måde at imødegå det er at gå ind i NATO. Fordi de har jo set ned på Ukraine, og så kan det godt være, at de har fået våbenleverancer og politisk støtte, men de har kæmpet alene i Ukraine. Og den situation vil man altså ikke stå i Finland. Der har man en historie med det, der jo dengang var Sovjet, der angreb i 1939. Man vil ikke stå i den samme situation igen, så der er bred opbakning i den finske befolkning, og det er simpelthen en sikkerhedspolitisk kalkyle. I Sverige handler det lidt mere om identitet osv., så der er det en lille smule sværere, men flertallet det er der.
Ja, det er jo altså heller ikke endegyldigt, at Finland og Sverige bliver optaget i NATO, men meget peger i den retning. Står NATO i den anden ende bare åbne med, står NATO med åbne arme i forhold til at optage Finland og Sverige som nye medlemmer?
Jamen, det har de sådan set gjort rigtig længe. Man præger lidt at citere en tidligere amerikansk general, Stavridis, som var sådan den militære øverstbefalende i NATO, som plejede at sige, at hvis Sverige og Finland ville blive medlemmer, så kunne de sende en ansøgning om onsdagen, og så kunne de være inde ved bordet om fredagen. Altså Sverige og Finland er de tætteste partnerskabslande, som NATO har i forvejen. De er fuldt ud kompatible med de krav, som der er i NATO. De vil være en i virkeligheden en gevinst for NATO's samlede sikkerhed. Så det, man hører fra Jens Stoltenberg, generalsekretæren, det er, at man vil køre processen så hurtigt som overhovedet muligt, men det kræver jo lige for eksempel, at alle 30 parlamenter i de 30 NATO-lande lige skal stemme om det, så det er ikke sådan noget, der sker rent faktisk over 2 dage. Der kommer til at gå nogle måneder, men der er ikke noget, der tyder på, at det bliver en meget besværlig proces.
Så lyder det fra Jesper Sølk, nordisk korrespondent med fra Helsinki i Finland. Tak for det.
Det var så lidt.
Og hvis du vil vide mere om NATO og det her svenske og finske mulige medlemskab, så kan du lytte til vores program Verden kalder her på Radio 4. Der ligger sådan set allerede et afsnit klar på podcast om netop Finland og NATO. Det kan du finde inde i vores Radio 4-app. Og senere i dag, der kommer der et afsnit om NATO og Sverige. Det bliver sendt her på kanalen kl. 10.05 i dag, og så er det sidenhen også at finde som podcast.
Jeg vil rigtig gerne vide noget mere om NATO og Finland og Sverige, men jeg vil også rigtig gerne vide noget om dine traditioner på Stor Bededag, dig der lytter med derude. Vi sender jo helligholdet i dag i anledningen af den her helligdag, som ikke har så forfærdeligt mange traditioner bundet op på sig. Der er jo masser i julen, der er også nogen i påsken, der holder stedigt ved. Men hvad kan man egentlig bruge Stor Bededag på? Der er de varme hveder, dem har vi ved omkring. Den ligger også sådan rimelig lige til højre benet som en tradition på Stor Bededag, men det kan være, at du har fundet på nogle andre, der har udviklet sig over årene.
Det kan også være, at man bare er sådan en af dem, der skal arbejde i dag.
Det kan også være en tradition.
Man skal bruge sin store bededag på at holde julene i gang rundt omkring i landet. Uanset hvad, så hører vi gerne fra dig. 1424 er nummeret.
Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard tager imod dine sms'er her i Helligholdet, som altså er rykket ind på grund af en helligdag, stor bededag. Thomas Sand, han er også rykket ind, og han er klar med nyhederne.
Enhedslisten skal droppe sit ønske om en dansk udmeldelse af EU. Det foreslår tidligere politisk ordfører og folketingsmedlem Pernille Skipper, EU-parlamentariker Nikolaj Villumsen, tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted og en række andre medlemmer. De har på partiets årsmøde i Valby, der begynder i dag, stillet et forslag til en ændring af Enhedslistens EU-politik, der er på dagsordenen på landsmødet.
EU sætter både begrænsninger på klimaområdet for os, men skaber jo også nogle forbedringer på miljø- og klimaområdet. Og for nylig, der var det på ligestillingsområdet, der kom et nyt direktiv, som er på vej igennem, som handler om at sikre en meget bedre ligelønslovgivning i medlemslandene, og som også vil betyde noget for ligeløn, blandt andet i den offentlige sektor, for de kvindedominerede fag, som har kæmpet de sidste mange år. Altså, det er jo et eksempel på, at der godt kan komme gode ting fra EU, og at verden den er ikke så sort-hvid. Og derfor det er vigtigt at have med i sin EU-politik. Der kan også skabes progressiv forandring igennem EU-systemet, selvom der er et demokratisk underskud, som vi ikke må overse.
Siger Pernille Skipper. I Enhedslistens nuværende partiprogram om EU fra 2016 står der, at partiet er grundlæggende modstander af EU og ønsker en dansk udmeldelse. Det har været ønsket siden grundlæggelsen af Enhedslisten i 1989. Det har sat alarmberedskabet i gang i Finland, at landet har taget et stort skridt nærmere en officiel ansøgning om NATO-medlemskab. Rusland forventes at ville straffe Finland med cyberangreb, så den lyder advarslen fra det finske transport- og kommunikationsagentur Traficom ifølge TV2. Det vil være et spørgsmål om held, hvis der ingen russiske reaktioner kommer på en NATO-ansøgning, lyder det fra Traficoms cybersikkerhedsdirektør. Finderne opfordres desuden til at forberede sig eksempelvis på alternative betalingsmetoder, hvis russerne hacker de elektroniske betalingssystemer. USA's centralbankchef får endnu en periode på posten. Senatet i USA har valgt at give Jerome Powell endnu en periode som chef for Federal Reserve, det skriver AFP. Henrik Møring har mere.
Den amerikanske centralbank står i øjeblikket med en stor opgave i at bremse inflationen, der ligger på højeste niveau i 40 år. Powell, der er republikaner, har bred støtte på tværs af både republikanere og demokrater. Hans første fireårige periode som centralbankchef udløb egentlig 4. februar, men han er fortsat med at varetage posten. Udfordringen for Powell bliver at bremse inflationen i USA og samtidig undgå recession. Han har tidligere udtrykt tro på, at økonomien er stærk nok til at klare sig, selvom pengepolitikken er blevet strammet. Genvalget af Powell bliver hilst velkommen af præsident Joe Biden. Jeg er glad for at se, at senatet tager et skridt i retning mod min plan om at få styr på inflationen ved at bekræfte min nominerede, siger han. Federal Reserve styrer USA's rente og bestemmer, om der skal sendes flere penge ud i systemet eller om der skal trækkes penge ud af det.
Det amerikanske investeringsselskab Berkshire Hathaway er for første gang nummer et på erhvervsmagasinet Forbes Global 2000-liste. Den årlige liste rangerer verdens største børsnoterede virksomheder målt ud fra indtægter, profit, aktiver og markedsværdi. Den kinesiske bank ICBC må efter 9 år i træk som nummer et nøjes med en anden plads. Derefter følger den saudiarabiske oliegigant Saudi Aramco og den amerikanske bank JP Morgan Chase. På 6. og 7. pladsen kommer virksomheder, der er bedre kendt i den brede og offentlighed i form af e-handelsfirmaet Amazon og iPhone-producenten Apple. Danmark har 11 virksomheder på listen. AP Møller Mærsk er den bedst placerede af disse som nummer 159. Vi får i dag mest skyet vejr med spredte byer og temperaturer op mellem 12 og 15 grader.
Først en lang gåtur med hundene ved Vesterhavet, som heldigvis er vores nabo. Og så hjem og have varme hvider og blødkogte æg, så starter dagen ikke bedre. Rigtig god stor hvededag til alle, skriver Tine ind fra Hirtshals til 1424. Tak for beskeden, Tine. Dem og god hvededag til dig også.
I lige måde, ja. Og dem vil vi rigtig gerne have flere af, de her sms'er, der fortæller os lidt om, hvad I bruger dagen på, dig der lytter med. Hvad kan du lide at bruge din store bededag med? For det her, det er Helligholdet på Radio 4, hvor vi er ved at kigge på traditionerne. Det kan jo også være, at du er stået op her til morgen og er lidt i tvivl om, hvad er det lige store bededag markerer? Så er der hjælp at hente. Om 20 minutter, cirka 10 minutter i, der kan du høre Mette Boritz, der er museumsinspektør på Nationalmuseet, fortælle, hvad den historiske kontekst er. Altså, hvad ligger der egentlig bag, at vi har noget, der hedder Stor Bededag?
Inden det, så runder vi politik. Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen står nemlig over for en kæmpe udfordring. Hun er frontfigur, når partiet skal sætte retningen for, hvor de står politisk i forhold til EU og NATO. I dag starter Enhedslistens årsmøde, hvor netop det er på dagsordenen, og det kan altså blive skelsættende. For modstanden mod de to organisationer har stået i partiprogrammet siden partiets stiftelse, men flere stærke røster i partiet trækker nu i modsat retning. Tidligere politisk ordfører og folketingsmedlem Pernille Skipper, EU-parlamentariker Nikolaj Villumsen og tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted er blandt dem, der ønsker en ændring i Enhedslistens EU-politik, og derfor har de et forslag på dagsordenen til årsmødet.
Jeg ser i virkeligheden vores forslag som det forslag, der cementerer den praktiske virkelighed, som vi har arbejdet i de sidste mange år. Vi arbejder for konkrete forandringer her og nu. Det gør vi i Folketinget, det gør vi igennem EU-lovgivning, og det gør vi i EU-parlamentet, hvor vi jo også er repræsenteret. Og det er planen at skabe solidarisk grøn forandring. Også og demokratisk forandring igennem EU via samarbejde med resten af verden. Men der findes ikke en verden, hvor man melder sig fuldstændig ud af EU og ikke har nogen tilknytning. Det har vi jo lært af Brexit.
Sagde Pernille Skipper fra Enhedslisten om det forslag, der nu engang ligger om at kigge nærmere på ændringen i EU's Enhedslistens EU-politik. Med for at tale om den her sag har vi nu Thomas Larsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Politisk redaktør på Radio 4. Det her års møde, som Mai Villadsen går ind til som politisk ordfører, hvad kan det bringe?
Jamen, der er ingen tvivl om, det er en politisk æbnestund for Enhedslisten, og det kan også være, at der bliver skrevet historie, fordi som du selv er inde på her i oplægget, så er der jo simpelthen tale om nogle meget store, dramatiske spørgsmål, som årsmødet skal forsøge at afklare. Der simpelthen handler om Enhedslistens forhold til EU i første række, men også til NATO i næste række. Og det der problemet, det er, at de er absolut ikke enige internt, og derfor er der også potentiale til en ret alvorlig splittelse, hvis det ikke lykkes at lave et kompromis. Og midt i det her slagsmål, der står så Mai Villadsen som en relativ ung leder, som altså skal prøve at se, om hun kan skabe en fælles vej for partiet fremover. Og der hører det så også med til historien, at det bliver utroligt svært for hende, fordi i andre partier, der er det nogle gange sådan, at stærke partiledere, de vil kunne sætte deres linje igennem og deres krav igennem og i høj grad påvirke den vej, som deres parti slår ind på. Sådan er det bare ikke helt i Enhedslisten. Der betyder medlemsdemokratiet rigtig meget, og derfor så kommer rigtig meget til at afhænge af de slagsmål, man kan sige, der er mellem den fløj, der vil den ene vej, og den fløj, der vil den anden vej.
Så sagt med andre ord, sidder Mai Villadsen som politisk leder lidt i saksen her.
Ja, hun sidder i saksen, og jeg tror også, at hun sidder og vil følge de her debatslag og diskussioner med tilbageholdt åndedræt, fordi hun kender godt alvoren i det her. Hun ved godt, at i yderste konsekvenser, jeg understreger, det er sådan i yderste instans, så kan det her betyde, at der vil være folk, der simpelthen vil forlade partiet i protest, hvis de ikke synes, at deres stemmer bliver hørt.
Der bliver trukket to forskellige retninger internt i Enhedslisten i forhold til medlemskaberne af både EU og af NATO. Vi skal lige have sat nogle ord på, hvad det er for nogle grupper, der er tale om, Thomas Larsen, og også hvorfor de står så langt fra hinanden.
Jamen det er fordi, der både er politik og følelser på spil her. Altså man kan sige, på den ene side, der har vi kan kalde den mere pragmatiske fløj, og det er blandt andet Pernille Skipper, som vi hørte lige før, som mener, at EU er der. Det er en politisk arena, som man i praksis bliver nødt til at være inde i. Det er illusoriske forestillelser, at man kan på mange måder forlade EU, og det er endnu mere uvirkeligt at forestille sig, at EU helt skal nedlægge sådan, som der rent faktisk står i Enhedslistens program. De mener, at man skal blive i EU og arbejde på at ændre tingene indefra, kan man sige. Og på samme måde, når det handler om NATO, der mener de også, at det er urealistisk her og nu at tale om, at Danmark skal ud af NATO, som der igen står i deres program, fordi de kan jo se, hvor meget NATO fylder her i den nuværende konflikt, vi har i Europa, hvor Rusland har angrebet Ukraine. Og de kan jo også se, at deres drøm om et nordisk forsvarssamarbejde fremover jo nok kommer til at ske inden for NATO, fordi Finland og Sverige netop i disse døgn er på vej altså mod en historisk indlemmelse i NATO. Så på den måde, der har vi, nogen vil kalde dem realisterne, som altså ønsker, at man skal acceptere EU og NATO og bruge dem, så længe der ikke er alternativer. Og så er der altså bare en anden gruppe, for hvem det er fuldstændig afgørende at have altså en maksimal afstand og distance til både EU og NATO, og de vil ud af begge organisationer. Og mange af dem er i virkeligheden også formet politisk af deres modstand mod både EF, som det hed i gamle dage, og så EU i dag, ligesom de ser NATO som på mange måder et imperialistisk amerikansk foretagende. Så det, jeg prøver at skitsere her, det er, at der er altså en afgrund mellem de fløje, der trækker mest i hver sin retning.
Kan man sige, at der er et opgør i gang mellem den gamle skole og den nye skole i Enhedslisten?
Ja, det kan man godt sige. Altså, den fløj, som netop Pernille Skipper tilhører, Pelle Dragsted tilhører og andre med dem, det er nogen, der hele tiden har moderniseret og fornyet Enhedslisten med ret stor succes, i hvert fald også, hvis vi ser vælgermæssigt på det. Og så på den anden fløj, der står nogen, der mere vil holde fast i traditionerne, principperne, man kan måske også kalde det idealerne, og som vil have den ægte vare, og som ikke mener, at Enhedslisten skal rykke for tæt på SF og Socialdemokratiet, groft sagt.
Og midt i det her tovtrækkeri, der står Mai Villadsen som politisk leder for Enhedslisten. Ved vi, hvor hun står i det her tovtrækkeri? Har hun valgt en side?
Ja, jeg mener, at hvis man lytter godt til hendes udtalelser, så hører hun tættere på realisterne eller modernisterne, altså dem, der anerkender, at EU er en politisk arena, man skal arbejde inden for. Og hun har også været ude og sige, at hun slet ikke kan se for sig, at man skal ud af NATO i dag, fordi der ikke eksisterer et alternativ. Men hun bliver altså nødt til at holde balancen her, fordi hvis hun melder alt for klart og firkantet ud, så risikerer hun altså at skubbe store dele af partiet fra sig.
Ja, fordi i Enhedslistens principprogram, der står der jo om Forsvarsalliancen NATO. Vi bekæmper militarismen og arbejder for dansk udmeldelse af NATO. Om EU, der står der i principprogrammet, at EU forhindrer, at man kan indføre progressive forbedringer, hedder det. Og videre, at hensynet til det indre marked i dag står over hensynet til forbrugere, miljø og sundhed. Derfor er Enhedslisten stærke modstandere af EU og støtter en dansk udmeldelse, hedder det om EU i partiets principprogram. Partiet vil altså som udgangspunkt ifølge principprogrammet her nedlægge EU også, og i stedet for oprette et socialt og grønt demokratisk samarbejde. Det står sort på hvidt, at Enhedslisten er imod jo både NATO og EU, men hvor langt kan Enhedslisten afvige fra de her principper i et muligt kompromis her hen over weekenden, uden det går ud over opbakningen til partiet fra medlemmer og også vælgere?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, min vurdering vil være, at hvis partiet faktisk justerer sin kurs, og nogen vil sige i forhold til virkeligheden, fordi jeg tror, at de fleste vil have svært ved at se, at Danmark kommer ud af NATO her og nu, ligesom jeg også tror, at de fleste vil have svært ved at forestille sig, at Danmark kommer ud af EU lige nu, for slet ikke at tale om, at EU som organisation helt bliver nedlagt. Så jeg tror i virkeligheden, at hvis Enhedslisten justerer sin kurs, sådan som Pelle Dragsted og Pernille Skipper og andre ønsker, så er de egentlig i ret god samklang med mange af vælgerne derude. Problemet er bare, at de er ikke spor i samklang med deres partifæller internt, altså de partifæller, der ønsker, at man skal fastholde en benhård modstand mod EU og NATO. Så jeg tror, udadtil, der tror jeg, at de skal fortsætte med den her modernisering, hvis de vil fortsætte med at have den ret stærke placering, som de har i forhold til vælgerne. Man skal lige huske på, at Enhedslisten faktisk er et meget succesrigt parti, der har været i stand til altså at være et markant venstrefløjsparti, og også i vækst igennem mange år. Ikke? Så der tror jeg, at det er tydeligt, at moderniseringslinjen har været rigtig. Problemet er bare, at hvis man moderniserer for meget så risikerer man altså, at der er medlemmer, der begynder at stå af, og der vil også være oprør i dele af hovedbestyrelsen.
Ja, hvad risikerer Maj Villadsen, når hun nu balancerer på den her knivsæk, der er internt i partiet med nogen, der trækker i den ene retning, og andre, der trækker i den anden? Så hvad risikerer hun som politisk ordfører, når hun skal stå i spidsen for den her skæbnestund, der skal afgøres i partiet?
Hun risikerer simpelthen, at der er markante folk, der står af. Hun risikerer en splittelse. Hun risikerer også på sigt, at der vokser et nyt parti op ved siden af Enhedslisten, altså til venstre for Enhedslisten, og så vil tage kampen op derfra. Og det er jo noget af det, hun skal prøve at undgå, og derfor vil hun også af al magt prøve at kæmpe for at holde sammen på de her fløje, men det bliver lidt af en udfordring.
Sagde Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, om det årsmøde, der altså løber af stablen her hen over weekenden, hvor Enhedslisten skal drøfte garanteret intenst, hvor de står i forhold til EU og NATO.
Det er jo et årsmøde, vi kommer til at følge her på kanalen. Vi har en reporter til stede til årsmødet, og du kan helt sikkert i løbet af nyhedsudsendelsen her i weekenden få allerseneste nyt fra netop det.
Klokken er 8:15.
Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk er.
Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i det blå hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Lyt med i dag kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
Måske er du stået op her til morgen lidt i tvivl om, hvad er det egentlig for en dag, jeg er vågnet til? Det er stor bededag, det ved du måske godt, men hvad er det egentlig, den markerer? Vi er jo i gang med Helligholdet, altså en lidt særlig udsendelse af morgenprogrammet her på Radio 4, hvor vi har efterlyst nogle forskellige traditioner, og vi skal kigge på lige om lidt, hvad det egentlig er for en dag. Men jeg har lige lyst til at tage den her sms fra Steffen Sommerstedt, som har skrevet ind med den måde, han skal tilbringe sin bededagsferie på. Hos teatret Aspenders er vi medarrangør af en ny lille 3-dages familiefestival med teater og fortælling i Haslev, det er på Sydsjælland. Den er tænkt til at blive en tradition i Stor Bededags weekend, hvis det går ok i år. Festivalen hedder og er flytbar, så til Kristi Himmelfart, der flytter vi festivalen til Glumsø ved Næstved. Og på den måde, så er der nye traditioner til hele 2 helligdage, og vi glæder os helt vildt, skriver Steffen, som er skuespiller og teaterleder ved teatret Aspenders.
Der er en god ny tradition.
Der er jo en ny tradition, som vi har efterlyst her til morgen. Det kan det i hvert fald blive. Han skriver jo, hvis det går ok i år. Så vi siger knæk og bræk.
Vi siger knæk og bræk, og i øvrigt, hvor mange gange skal der til en tradition? 2 eller 3?
Jeg tror, man siger 3, men
3 til en tradition.
Det er vi ikke karrige med her i programmet, vel? Lad os også lige vende blikket mod, hvad det nu egentlig er, den her dag. Traditionelt set markerer altså Store Bededag, fordi det er faktisk ikke en hellig dag, der udspringer fra Bibelen, og selvom navnet godt kunne antyde det, det fortæller Mette Boritz, der er museumsinspektør på Nationalmuseet.
Stor bededag opstod på Sjælland faktisk ved en biskop over Sjælland allerede i 1600-tallet. Han indførte nogle bededage i hans stift, altså 3 særlige ekstraordinære bededage, som han kaldte det. Hvoraf den ene så blev lovfæstet ved kongelig forordning, og det blev til det, vi i dag kalder Stor bededag, og den blev indført i 1686.
Og hvad er det, dagen skulle markere?
Jamen, bededagen, det er jo en dag, hvor man netop, som den hedder, skulle bede, og man skulle gøre bod, og man skulle altså bede hele dagen, og så var der også faste forbundet med bededagen. Så det vil sige, oprindeligt, så var det altså sådan en dag, hvor man ikke måtte arbejde, man måtte ikke lege, man skulle også mange, hvis man var meget troende, så skulle man også faste, altså hverken spise eller drikke, før at gudstjenesterne på selve Stor Bededag var overstået. Og for gammel tid, så var der faktisk 3 gudstjenester i løbet af dagen, og der blev ringet med klokker 3 gange i løbet af dagen på den her bededag, og så først derefter var det overstået, og så kunne man spise igen, og man måtte begynde at lege igen osv. Og for at være sikre på, at man jo nu var klar til bøn og en rolig dag på den her store bededag, jamen så indførte man faktisk allerede aftenen før, begyndte man at ringe med kirkeklokkerne, aftenen før Stor Bededag, og klokken 6 om aftenen. Og fra klokken 6 af, så lukkede så alle beværtninger og så videre, så man ikke kunne drikke sig fuld og have tømmermænd og så videre. Man skulle altså være ædruelig og ordentlig, når man mødte op i kirken på Stor Bededag. Og det vil så sige, for klokken det er 6 om aftenen, jamen så lukkede alt ned. Og det er derfra, at vi også har fået vores tradition med de varme hvider. Den kommer lidt senere. Den kommer i 1800-tallet, hvor det så blev en tradition, der når det hele lukkede ned, jamen så skulle man nå at komme til bageren i byen. Ud på landet bagte man selv. Men inde i byerne, så skulle man altså nå til bageren og købe de her varme hvider, fordi næste dag var bageren lukket, så man skulle altså have noget brød i huset til næste dag.
Det fortalte Mette Boritz, som er museumsinspektør på Nationalmuseet, om dagen i dag.
Og vi har jo været på en mission. Det har handlet om at finde ud af, om man ikke kunne opdyrke nogle traditioner for stor bededag. Vi har jo de varme hveder. Den ligger sådan rimelig fast, at vi rister dem, fyrer noget smør på, og så kører vi dem ned egentlig en dag for tidligt, fordi det var meningen, man skulle spise dem på stor bededag. Men de var så lækre og nybagte om torsdagen, så derfor så bliver det sådan en ting, man spiser torsdag aften i stedet for. Men nye traditioner er jo velkomne på en dag, som ellers ikke er bundet op på så forfærdeligt mange faste planer. Caroline Nyvang, hun er seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek, og mener, at det kan måske godt blive lidt svært at lave nye traditioner på den her dag. Især måske, fordi der er så mange helligdage her i foråret.
At det er meget svært, tror jeg, at arbejde aktivt for at indføre nye traditioner. Som sagt, så skal traditioner jo først og fremmest give mening for os, for at vi gider gennemføre dem år efter år efter år. Så mit første bud, det må simpelthen være, at de nye traditioner, de skal opfylde et behov hos os. Jeg har ikke umiddelbart noget godt bud på, hvad det kunne være. Det er nok nemmere at sige, hvad det ikke skal være, fordi rigtig mange af os har lige holdt påskefrokost i familiens skød. Nogle skal måske allerede mødes igen til en pinsefrokost. Så i hvert fald behovet for at se familien er nok dækket for nu. Og på den måde kan man egentlig også sige, at bededagen er nok en lille smule udfordret, fordi foråret simpelthen er så pakket med højtider og helligdage.
Der er nok at se til her i forårsmånederne. Så det kan være svært at få lagt nye traditioner ind på stor bededag. Men i Fredericia, der er der en tradition, og det handler om at gå en tur på voldene, der ligger rundt om byen dagen før stor bededag, ifølge Carsten Sørensen, som er museumsleder på museerne i Fredericia. Og det er altså dem, der også står for at arrangere den her voldvandring, bliver det kaldt. Og det, det er også en tradition, siger han, som sagtens kan leve i byer, der ikke lige har en vold.
Grundtanken er, at man skal ud og promenere i naturen. Grundtanken er det her med at komme væk fra byen, fordi det har rødder i det med opløsningstiden, hvor man begyndte at få fornemmelsen af naturoplevelse og fornuft. Så på en eller anden måde, så kan man jo sagtens tage fat i det, og finde et stykke nærtliggende natur, hvor man kan komme ud og spacere sammen.
Vi har også rundet en sådan meget åndelig måde at gribe dagen an på, fordi Nadja Pass er dannelsesaktivist og debattør og har skrevet debatindlæg om, hvordan kan vi bruge og gentænke vores helligdage. Hun mener nemlig, at vi skal genopfinde dem lidt, at vi skal udnytte dem endnu mere. Og her får I lige fra Nadja Pass et konkret bud på, hvad vi kan sætte fokus på, når vi fejrer stor bededag.
Jeg synes, vi skal prøve at kigge på de forskelligheder, de forskellige helligdage så har, fordi de har jo egentlig sådan en ret forskellig baggrund. Og der kan man sige, at sådan en som stor bededag, altså det handlede jo i virkeligheden om det her med at virkelig holde fri, altså så fri, så vi ikke engang, bagerne skulle også kunne holde fri, det er derfor, vi spiser videre nu, sådan fordi vi bare kunne riste de der videre næste dag og sådan nogle ting. Og der tror jeg, altså, at der kan man jo med stor fordel tænke stor bededag som sådan en dag, hvor vi virkelig sådan siger tak. Altså amerikanerne har deres Thanksgiving, altså, og der kan man sige, vi kunne jo også godt sige tak til en hel masse ting, som vi er taknemmelige for, som vi sætter pris på, og som vi er forundret over og glæder os over, og også en dag, hvor vi virkelig sådan tænker på pausen og det her med at være i ro og alle de her forskellige ting, som virkelig er en mangelvare i det moderne tid. Der kunne man virkelig godt sige, jamen altså denne her fredag, det er sådan en, hvor vi virkelig tager os tiden til at tænke over alt det, vi er taknemmelige for.
Så en dag, man kan bruge på taknemmelighed, lød altså budet fra Nadja Pass, dannelsesaktivist og debattør.
Vi har også fået et andet bud ind. Mine hippieforældre kaldte dagen stor fed dag og røg årets første jordfed i parken. Ja, masser at bruge den her dag på. Men en dag i parken, det lyder da helt ringe.
Man kender jo godt folk, der netop siger stor hvide dag.
Ja,
som et ordspil. Stor fed dag har jeg ikke hørt før.
Den er også ny i min bog.
Selvom det er stor hvide dag, så er det jo også fredag. Og inden vi runder helligholdet af for denne gang, så skal vi lige have aflyttet Nationen telefonsvaren.
Du har ringet til Nationen telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. Hold kæft, hvor er jeg træt af folk, som ikke ved det her land. Jeg er så pissetræt af, at vi søsætter. Det er en tiltag efter det andet for at hjælpe afstumpede mennesker, der lever i parallelsamfund. Og som udmærket godt kender landets love og regler og mentalitet, men så stadigvæk vælger at leve efter deres middelalderlige lortesynspunkter. Hvor længe skal vi blive ved med at møde dem med kærlighed og forståelse i håbet om, at de så i sidste ende vil tage samfundets værdier til sig og indse, at de kommer fra snæversynede regimer, som er styret af psykopater, der kun har interesse i at male deres egen kage og holde fast i en sekterisk og jernvaskende styreform. Og hvorfor helvede skal de i øvrigt regne rundt i det åndssvagt tøj, som kun er til formål at signalere, at de ikke hører til her i landet? Hvornår fanden sætter vi dem stolen for døren og beder dem om at pakke deres udanske møg og finde et andet sted i verden at praktisere deres lortekultur, så vi andre vi kan leve i en moderne verden, hvor vi ikke behøver at frygte for vores børns fremtid? Kort sagt, hvornår fanden lukker vi Herlufsholm? Jamen Palle, nu har de jo fyret ham, rektoren, og de har politianmeldt en masse af sagerne fra dokumentaren. Og dejlig kronprinsesse Mary har sagt, at hun er meget rystet over alt det, der er kommet frem. Gud. Ja, hvor skal jeg næsten starte? Skal vi starte med tidligere rektor Mikkel Kjellberg, som under hele dokumentaren så mere skyldig ud end Amber Heard, der skider i Johnny Depps seng? At Kjellberg nu er fyret på baggrund af dokumentaren, det giver jo meget god mening. Men hvis man spørger bestyrelsesformand Torben von Lowsow, og husk lige det fucking navn, så er Kjellberg ikke fyret på baggrund af dokumentaren, men fordi Herlufsholm nu skal prøve nogle nye og spændende veje, og ikke fordi, at Kjellberg har stået over i hjørnet og knækket ved synet af to fingre i røven på en sovende mindreårig dreng. Alene på baggrund af den udtalelse, der burde bestyrelsesformand, kammerherre og hofjægermester Torben von Løjsovs selv have to fingre og en hel arm stukket op i hans løgnagtige røv, hvis man ellers kunne komme til for guldskære, og så derefter fyres fra galeanstalten, hvis ikke han allerede er det i talende stund, eller har trukket sig ud som en rigmandsdealer i en grædende au pair. Og så er der Mary. Søde Mary, som ved så meget godt for børn og unge sammen med Mary-fonden, som jeg ikke er to sekunder i tvivl om, er en rigtig fin fond, der hjælper folk, der er blevet mobbet af blandt andet Palle. Men, fucking men, er man ikke som et moderne kongehus og kronprinspar ikke straks starter kronen 2 op og kører til Herlufsholm for at hive landets fremtidige konge hjem, og samtidig aflyser skolens næste trofæer i form af det resterende royale afkom? Ja, det er sgu over min fatteevne. Faktum er, at Herlufsholm-sagen lige nu skal afgøre, om Danmark er et moderne land, hvor vi bare leger af kongelige og adelige kunder til pynt, og i og for sig egentlig bare er museumsgenstanden med en puls, eller om det gode gamle aristokrati ligger lunt og godt i svinget og stadig kan ride lortesager af, så længe der er titler, bestyrelsesposter, penge og royal jagtselskaber nok for diverse chefredaktører at stile efter. Men lur mig, om den her sag ikke er glemt om et par uger, og man fortsat vælger tradition frem for helstøbte piger og drenge, som ikke er blevet gennembanket eller voldtaget af deres klassekammerater iført stråhatte og sømandskostymer. Hvis man virkelig vil det gamle lort til livs, så ryger hele lærerstaben, hele bestyrelsen og alle de pissunger, hvis stenrige udenlandsdanske forældre sidder i Singapore og Dubai lige nu og sveder træn ved tanken om, at de måske skal til at være mere sammen med deres hjerteløse, små kokainsniffende kloner. Og når så hele den rådne del af den børnemishandlende kostskole er smidt ud med badevandet, og den sidste lortefinger er klippet af, så lukker man hele Hogwarts og beder rige mennesker om at kysse deres dæmonunger noget mere, og derefter sende dem ud på skoler, hvor Mohammed, Jimmy og Stephanie Malou huserer, så deres 2900 happiness-millioner kan bruges på noget mere fornuftigt, såsom skattely, nye biler og erhvervsklubber, i stedet for middelalderskoler, hvor man tæver og voldtager børn og kalder det for tradition og dannelse bagefter. Og det, dit latterlige fortidslevn. Det var Palle fra Kalmborg.
Du kan høre mere fra Palle fra Kalmborg og os andre typer i specialklassen her på Radio 4 i morgen kl. 20 og hver lørdag kl. 20 eller i Radio 4's app.
Jeg synes, en stor bededagstradition kunne være, at man, nu når det er forår, man har fri, man ikke må lege, og man allerede har været sammen med familien i påsken, retter opmærksomheden mod sin hund og tager den med på en lang skovtur, inklusiv videre og kødben, skriver Tina ind på 1424.
Ej, hvor er det smukt, at vi kan runde dagens udsendelse af Helligholdet af med sådan en opfordring, som jo i hvert fald er en gratis fornøjelse. Og rimelig let tilgængelig, ikke?
Ja, det har jo været vores mission i dag at finde ud af, hvad for nogle traditioner man kunne binde den her ellers ikke så traditionsrige helligdag op på. Der er jo selvfølgelig viderne, som Tina også vil tage med videre ud i sin måske nye tradition. Bliv hængende her på kanalen Radio 4, lytter du til, fordi lige om lidt så er der ring til Radio 4, vores lytterinddragende debatprogram, hvor du selvfølgelig kan byde ind også på sms'en 1424. Senere hen så er der Verden kalder, det er klokken 10.05, hvor Stine Kromand Dragsted sætter fokus på NATO og Sverige, og hvad er det egentlig lige, der foregår der. Derudover så er der selvfølgelig også Det Blå Hjørne, hvor Alex Vanopslagh og Inger Støjberg debatterer den blå politik.
Først er der nyheder med Thomas Sand, klokken er 9.